Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jamal dan selamat datang di segmen Saksi Misteri by Lentera Malam. Study tour biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan tujuan supaya para siswanya bisa belajar sambil liburan. Nah, biasanya para siswa ini akan diajak ke tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat bersejarah. Tapi apa yang terjadi kalau kegiatan study tour malah menjadi petaka bagi para siswanya? Nah, di sini udah ada narasumbernya. Kita kenalan aja dulu sama Mas Raffi. Mas Raffi, apa kabar, Mas?
Alhamdulillah baik, Mas Jamal. Nih, gimana Mas Jamal juga kabar?
Baik juga, Mas. Mantap. Oke. Ya. Mas Raffi, ini katanya ngalamin kejadian horor ketika lagi study tour ke Bali sama ke Jogja ya? Itu gimana ceritanya, Mas?
Iya, jadi waktu study tour ke Bali dan Jogja, itu baru tahu ini setelah selesai study tour ya, ternyata kita tuh ngelewatin jalur yang terkenal banget. Itu emang ada jalur ala Sroban, mungkin kita tahu semua. Sama satu lagi jalur yang dulu ada sempat tragedi yang namanya tragedi Python, daerah Banyuwangi.
Sempat lewatin situ?
Sempat lewatin situ.
Dan di situ juga ngalamin kejadian horor di situ ya?
Justru parahnya di situ.
Parahnya di situ?
Justru parahnya di
situ. Di dua tempat itu ya?
Iya.
Oke, nah tapi kalau untuk ketika sampai di lokasi wisata itu juga ngalamin kejadian horor juga gak?
Nah ini di situ ada, cuman yang lebih parah ini karena efeknya tuh terus sampai kita udah nggak di tempatnya lagi.
Oh gitu. Bisa dibilang ini dampak atau ngikutin ya sosoknya?
Iya.
Oke, penasaran banget nih. Buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Raffi, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Raffi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai.
Oke, jadi kejadian ini tahun 2012. Waktu gue kelas 11 SMA lah. Kelas 11 SMA itu ada study tour. Study tour kita ke Bali dan Jogja. Jadi langsung dua tempat tuh. Dirapel seminggu. Kenapa bisa seminggu? Karena kita study tournya itu pakai bis. Kita karena naik bis, itu perjalanannya lama. Jadi ke Bali itu dia 24 jam estimasinya. 24 jam kurang lebih. Ya udah. Nah, kita akhirnya mulai di sana kan di Jakarta agak pagi menuju siang gitulah. Biasanya kan kalau study tour mah nggak pagi-pagi banget kayak sekolah gitu kan. Rada siang. Nah, kita tuh ada 6 bis dari sekolah. Gua tuh di bis 1. Waktu itu ada guru-guru juga dan ada orang tua murid juga gitu. Tapi nggak semua sih, jadi kayak ada beberapa orang doang lah gitu.
Total yang berangkat berapa tuh, Mas?
Sebis tuh sekitar 50 kali 6 berarti 300 orang.
300 siswa tuh ya?
Iya, 300 orang. Jadi ada guru, ada siswa, ada orang tua murid. Ya, 300 orang. Oke, kita perjalanan biasa dulu, biasa aja ya. Awalnya kan ya lewat tol, segala macem. Cuman gue tuh kan nggak pernah lewat ke arah Pantura. Jadi gue tuh biasanya kalau ke daerah dari Jawa Barat, ke daerah Selatan, Bandung, Garut gitu. Kalau daerah Pantura gue nggak tahu. Jadi gue kesana baru pertama kali lewat Pantura. Gue inget banget waktu itu nyampe Cirebon tuh maghrib, sampai Cirebon maghrib, kita sholat maghrib di situ, makan malam, sholat isya, baru berangkat lagi. Nah di situ karena tadi dari Jakarta sampai Cirebon tuh biasa lah anak sekolah lah, apalah main kartu lah, baru segala macam ribut, segala macam, capek mungkin ya, makanya malamnya mulai pada rada tidur tuh lebih awal, kecuali guru-guru sama gue. Gue akhirnya ke depan. Ke depan supir, belakang supir, persis tuh itu kursinya kosong. Nah di situ gue ngobrol-ngobrol akhirnya sama supir. Nah di situ gue baru tahu ternyata bis malam tuh gantian supir. Jadi kalau pas tadi perjalanan pagi sampai sore, supir yang tadi sama kenek yang tadi pagi siang itu mereka tidur di bagasi tempat tas. Gue baru tahu itu aneh banget sih menurut gue. Ya, emang ada udara gitu, ada AC di sana gitu. Gue ngobrol-ngobrol, sopirnya sambil makan kacang sambil ngopi apa segala macem. Gue karena lama-lama ngobrol bosan, tidur. Itu terakhir kali gue lihat jam tuh sekitar jam 11-an. Gue nggak tahu berapa lama gue tidur, tiba-tiba gue dibangunnya sama bunyi prang. Jadi kaca bis depan gue yang gede banget itu pecah.
Sampai pecah gitu.
Pecah, tapi ini yang bikin bingung pecahnya.
Kenapa?
Jadi gini, kaca mobil tuh ada dua jenis. Satu yang kalau pecah kayak hancur kayak pasir, lu pernah lihat yang kaca belakang mobil kepecah. Sama kaca depan mobil yang kalau pecah area yang pecahnya doang yang pecah, yang lainnya retak doang.
Oh iya iya.
Oke. Nah, jadi bunyinya bunyi pecah, tapi kaca depan itu retak. Dan ada titik itu di kiri atas kaca, itu kayak nabrak sesuatu. Yang aneh, itu kan kaca mobil, kaca bis tuh gede ya. Tingginya sekitar 5 meteran berarti. Itu kaca kiri atas yang ada benturan. Maksud gue, kalau itu nabrak orang, nabrak apa itu harusnya di bawah dong. Area kaca bagian bawah, ini kaca bagian atas.
Tapi pada saat itu jalurnya itu sempit gak? Siapa tahu kan kena ranting pohon atau apa.
Oke, jadi gini. Di situ akhirnya karena bunyi, gue baru kebangun. Bareng sama guru-guru. Jadi guru-guru pada di barisan depan gitu kan. Kenapa mas, kenapa? Si sopir tuh diem. Terus kayak baca-baca gitu. Kayak gue gak tahu dia baca, ya mungkin dia istighfar atau segala macam. Atau mungkin baca-baca dia, mungkin jawen atau apa. Gue gak tahu, intinya orang Jawa kan. Intinya dia baca-baca. Terus si keneknya tuh kayak, udah. Jalan aja jalan. Kita lagi ada di alas. Waktu itu gue nggak tahu tuh, itu alas itu artinya hutan ya kalau teman-teman. Gue kan bukan orang Jawa ya, jadi gue nggak tahu. Ah, ini kita ada di alas, jalan dulu aja sampai temu desa baru kita cek nih bis. Oke, akhirnya jalan lagi, jalan. Di situ gue udah mulai ketakutan. Nah, ini ya, gue karena dari situ gue nggak bisa bangun, nggak bisa tidur lagi, maksudnya kebangun terus. Gue mendengar kayak ada suara-suara dari samping kaca-kaca ini kayak dilemparin batu-batu kecil. Trak. Dan suara ini itu juga didengar sama kenek sama supir. Oke, jadi kita udah jalan terus. Jadi itu hutan, posisinya kita tuh kayak di tengah hutan, berkabut, dan gak ada bis selain kita, gak ada mobil selain kita, gak ada motor selain kita. Satu doang kita, bis satu. Itu harusnya serombongan tuh 6. Yang 5 gak tahu kemana.
Wow. Entah lu udah duluan atau belakangan ya, gak tahu.
Itu, gue antara kita emang paling cepat atau justru paling belakang. Gue tahu, pokoknya itu gak ada. Orang aku udah sepanjang itu. Ya gue juga doa-doa juga, guru-guru juga pada doa-doa juga. Udah, akhirnya kita melihat di situ udah ada rumah warga, udah kita nyampe di satu desa lah atau di satu kota, intinya udah bukan hutan, berhenti. Jadi pas udah ada di rumah warga, kelihatan lah di situ ada kayak bengkel tapi tutup lah ya. Orang nggak tahu itu jam berapa, ini jam 3 atau jam 2 pagi kali ya, itu jam berapa gua nggak tahu, nggak inget. Itu intinya kita turun keluar ngecek, karena kita takutnya kan tadi ada yang rusak selain kaca depan. Udah ngecek ke belakang segala macam sampai bangunin tuh kenek yang tidur di tempat tas kita, bantuin ngecek, gak ada apa-apa. Nah, disinilah mulai cerita nih, dua kenek sama dua supir saling cerita. Gue ngedengar. Menurut pengakuan si supir, di mata dia, itu dia tuh pas nyupir bis, tiba-tiba kabut padat, bukan kabut yang kayak kabut tipis-tipis kelihatan gitu, enggak, kabut padat. Terus dia merasa yang 5 bis lagi itu hilang. Tadinya dia merasa itu ada dekat si supir. Enggak berapa lama setelah kejadian itu, si kenek, ini cerita yang ini gue agak serem dengan pengakuannya si kenek. Si kenek melihat bahwa bis itu nabrak sesuatu yang jelas bukan tanaman, bukan binatang, dan bukan orang. Dan kalau kata si kenek, kenapa dia yakin itu bukan tanaman, bukan binatang, dan bukan orang? Sesuatu itu berambut. Kalau gue lihat pecahan kacanya, itu emang pecahan kacanya seukuran kepala orang. Jadi kita nabrak sebuah kepala melayang di sisi kiri atas berarti. Kalau dari kalau gitu dari penjelasan dia. Nah, waktu connect-nya itu cerita, dia tuh akhirnya nyebut yang kalau di bahasa Indonesia kan waktu pakai bahasa Jawa, ini tuh alasnya itu namanya alas roban. Alas yang atau hutan yang selama ini kalau lewat jalur pantura itu dibilang sebagai jalur tengkoraknya. Alas roban. Dan ya itu waktu itu karena gue rada tahu dan gak tahu ya, tapi gara-gara setelah ngomong itu akhirnya mereka jadi kayak udah berhenti dan udah sama-sama tahu bahwa oke, tadi kita sempat nyasar, mungkin nyasar ke alam gaib atau emang itu hutan beneran nyata tapi kita ketemu sesuatu. Itu udah jadi kayak oh ya udah wajar gitu kita ketemu kayak gitu kalau emang itu rata seroban. Pada nggak percaya kan, oh lo gini apa segala macam, jangan ceritain dekat-dekat gini apa segala macam. Barusan tuh yang kita lewatin itu alas roban. Kalau kita cerita masih dekat, bisa jadi ikut takutnya. Katanya begitu, gue juga nggak mitosnya katanya begitu. Nah terus supir sama gue jadi ikut nimbrung ya akhirnya dari cerita itu. Mas ada yang dengar ini nggak? Suara batu-batu terak-terak-terak-terak gitu kayak nabrak kaca bis ataupun badan bis gitu. Oh iya. Aku justru kata supirnya gak ngelihat yang kepala tadi. Kalau si kenek ngelihat, si supir ngelihat itu anak kecil.
Anak kecil.
Lempar batu. Tapi menurut gue, mau yang pengakuan kenek, mau yang supir, gak make sense dua-duanya. Kita tuh di tengah hutan. Tengah malam, tengah hutan, kaca pecah, nggak nabrak apa-apa.
Dan ada anak kecil, nggak mungkin iya. Di hutan tengah malam.
Anak kecil mana? Di kampung-kampung manapun, kayaknya anak kecil nggak boleh keluar dari habis maghrib. Ini tengah malam.
Anak kecil di Priuk sih, malam-malam keluar sih, Mas.
Iya, nggak tengah hutan juga kali ya.
Iya.
Udah habis itu akhirnya ya udah berdamai lagi, gue pindah posisi duduk kembali ke tempat gue sebelumnya, jadi gue agak belakang sama temen gue gitu. Si supir sama kenek yang tadinya tidur akhirnya jadi temenin, jadi di kursi yang tadinya gue dudukin belakang supir. Udah kita perjalanan, subuh di Surabaya, tadinya itu mau nyervis bis dulu, ganti kaca, gue juga mikir anjir ganti kaca berapa lama ya kan. Akhirnya nggak jadi, karena emang kalau ganti kaca itu bisa makan 2 hari. Takutnya kan kita mau belum nyampe Bali, noh. Masih Surabaya, loh. 2 hari, ah yaudahlah nggak jadi. Jadi kita perjalanan dalam keadaan kaca retak, gitu. Sampai Bali, dalam keadaan kaca retak. Itu kaca retak, itu bukan khayalan kita, emang beneran retak.
Bolong lah ya itu ya.
Iya, bolong di kiri atasnya. Terus udah kita lanjut perjalanan. Nah, untuk ke Bali, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi ke Bali itu kalau naik bis, itu kan lewat pelabuhan. Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk, di Banyuwangi. Oke. Okay. Nah, ini awal mulanya, gue kan baru pertama kali sekali lagi, gue ngeliat kok, di situ ternyata ada ini ya, di situ kayak PLTU, ada apa, gue baru tahu tuh, kayak daerah Banyuwangi tuh gue nggak pernah tahu apa segala macem. Udah nyebrang. Awalnya itu kita di sana biasa. Begitu nyampe Gilimanuk, kita tuh disambut sama pecalang. Jadi 6 bis itu kekumpul lagi, ketemu bareng di pelabuhan, nyebrang bareng. Pecalang itu mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, itu kayak kalau di Islam kan ada ustadz lah ya. Kalau di Bali, di Hindu tuh ada pecalang. Jadi kayak ngejagain bis kita. Cuman di sini gue nggak tahu ngejagain itu dalam konteks apa. Apakah sekedar tour guide karena emang study tour atau hal yang lain gitu. Udah gembel banget dah kita kan udah 24 jam lebih tuh kita siang nyampe Gilimanuk tuh jam 12 siang Wita. Udah makan dulu apa segala macam kita akhirnya ke hotel. Nah, ini di hotel hari pertama kita ini nggak karena masih banyak juga yang belum pernah ke Bali sebelumnya, teman-teman gue termasuk gue juga belum pernah ke Bali sebelum itu, kita nggak tahu adat istiadat di sana. Teman gue itu ada yang kayak iseng nendang-nendang sajen. Karena sajen tuh, gue nggak tahu ini apa emang di semua Bali kayak gitu atau emang hotel gue doang. Itu especially banyak banget itu sajen. Kayak di tempat parkiran ada, di tiang dekat pintu masuk ada, di pintu masuknya ada, resepsionisnya ada. Terus kayak setiap lantai di depan lift ada. Aduh kayak banyak gitu. Ya ada lah temen gue yang iseng kayak ya itu loh istilahnya senang-senang saja dan segala macam tanpa tahu ternyata akan berefek setelahnya. Oke. Okay. Terus gue udah kita ke kamar masing-masing. Nah, jadi waktu itu 2012 itu udah akhir-akhir inilah Liga Inggris. Akhir-akhir Liga Inggris. Yeah, yeah. Itu waktu itu kalau nggak salah MU sama City itu poinnya selisih dikit. Jadi kayak buat memperebutkan juara satunya gitu, peringkat satunya.
Iya, yeah, benar.
Di klasemen 2012. Yeah.
Yang menang City itu.
Ya, yeah. Yeah. Ini kejadian itu tuh di malam itu.
Saya menangis semalaman, Mas. Karena City yang juara.
Okay. Itu kejadiannya di situ. Yeah. Jadi teman-teman gue semua yang cowok kan penyuka bola. Gue nggak suka. Gue nggak ngikutin. Jadi semua itu ke kamar sebelah ke teman gue pada nobar. Gue sendirian di kamar.
Tapi pendukung MU juga kan mereka. Temenin dong.
Ada yang MU ada City lah. Ada yang kayak mereka mau ribut-ribut lah bodo amat di kamar belah. Gue sendirian di kamar. Gue sendirian. Di situ gue lagi goleran di kasur, goleran sampai tiduran lah, tiduran. Tapi gak beneran tidur lah. Kayak goleran, santai-santai gitu. Di kamar sendirian tiba-tiba ada yang ngetok. Gue pikir, ah teman gue nih, balik nih, abis nobar. Gue samperin. Kan gue punya kebiasaan kalau di hotel kan ada lubang kecil gitu di pintu ya buat ngeliat. Gue ngeliat dulu, gak langsung gue buka. Gue ngeliat, gak ada siapa-siapa. Gue mikir kan, oh salah kali, gue salah. Yaudah, gue balik lagi kasur, dat, baru duduk lagi, ngetok lagi. Tapi di sini, gue merasa suaranya beda. Jadi kan kalau bentuk hotelnya tuh pintu kamar mandi, tegak lurus gitu loh. Oh, pintu kamar mandi, mungkin. Jadi gue kalau kamar mandi kan orang ada yang dibuka, ada yang ditutup kalau habis pakai ya. Kalau gue tipe yang habis itu ditutup gitu. Kayak ada kamar mandi nih, jangan-jangan teman gue tinggal kunci, gue mikir begitu dong. Gue datang, gue buka kamar mandi kosong. Terus gue baru sadar setelah dari kamar mandi, gue ngeliat ke atas kasur. Jadi di atas kasur gue itu ada lukisan penari Bali. Dan lu tahu dong, penari Bali kan matanya gitu tuh. Yah, ngikutin gue matanya. Terus kayak gue kan tadi udah bolak-balik dua kali. Gue baru karena ngeliat, gue merasa kayaknya lirikannya nggak kesini di ke arah gue tadinya. Gue jalan tuh ke arah jendela, ngikut.
Jelas.
Ngikut. Oke, sepertinya gue harus sholat malam ini. Wudhu gue akhirnya. Wudhu gue sholat. Waktu gue sholat, ngetok lagi. Nggak dari pintu, nggak dari kamar mandi, dari jendela. Jendela luar. Dan itu gue di lantai 4.
Ada balkon nggak di jendela?
Nggak ada.
Nggak ada?
Nggak ada, nggak ada.
Langsung
ke bawah.
Ke bawah.
Ya? Wah, gila. Gue sholat dalam keadaan merinding. Aduh, itu. Wah, itu gue udah. Gue yang netin sholat. Gue udah kayak, oh parno aja gitu. Kalau mungkin waktu era itu kan belum ada tuh film-film yang kayak makmum gitu-gitu, ya gue gak kepikiran kesana dong. Gue gak kepikiran kesana, 2012. Udah gue sholat, udah selesai sholat. Gue ngeliat tuh ke jendela, gue buka. Ternyata deket, jadi lurusan kamar gue gitu, itu ada pura kecil. Jadi kalau teman-teman yang gak tahu itu hotel tuh kan di Bali lah intinya tuh selalu ada pura kecil. Nah itu ya itu benar-benar ngadep kamar gue gitu, maksud kayak apa jangan-jangan dia nggak suka, maksud gue kan yang pura itu kan berarti kan ada di situnya, ada itunya, terus gue datang istilahnya gue ribut atau teman-teman gue ribut pada nobar gue sholat gitu pada nggak suka gitu tuh gimana gue nggak tahu. Udahlah dari situ besoknya kita akhirnya mulailah tadi tour nonton tari barong, terus ke Tanah Lot, ke pokoknya tempat-tempat yang di Bali lah gitu. Udah itu semua gue pulang lagi kan ke hotel. Nah, karena gue takut kejadian kayak kemarin lagi, gue akhirnya ikut nobar sama teman-teman gue di kamar seberang. Mau nobar gue nggak ngerti, bodo amat dah, yang penting gue nggak diganggu gitu kan. Yeah, anjir. Yeah. Udah nobar, wah rame, gue ngelampang-lampang aja sampai gue pengen pipis. Jadi waktu itu karena kita berdelapan di satu kamar, bukan kamar mandi, karena nggak kedapetan tapi udah kebelet, akhirnya gue ke kamar. Gue ke kamar lagi, gue buang air lah di situ. Di dalam kamar mandi, gue ngedengar ada yang masuk kamar. Gue pikir, oh temen gue udah balik nih. Karena tadi emang detik-detik itu banget lah yang... Kalau nggak salah Siti menang 3-0 apa berapa gitu lah pokoknya. Siti, terus udah balik kali ya. Gue keluar kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Gue buka kamar, temen gue masih ada di seberang tuh lagi berantem gara-gara Siti menang.
Oke.
Nah itu pertanyaan gue, tadi yang masuk kamar siapa? Setelah gue di kamar mandi. Gue mikir, oh ini aneh banget. Udahlah, gue pokoknya kemana-mana harus bareng selama di Bali. Sampailah, udah hari ketiga, kita pulang. Tapi kita pulang tuh nggak ke Jakarta. Jadi ini study tournya itu ke Bali dan ke Jogja. Nah, ke Bali itu kita akhirnya kembali naik bis, Pecalang ikut sampai segala macem. Pecalang tuh turun di Gilimanuk, kita nyebrang ke Ketapang, ke Banyuwangi. Udah dari situ, kita kan jalurnya mau ke Jogja, mau ke arah Jogja. Itu ngelewatin lagi si jalur yang sebelumnya kita berangkat, yang tadi gue sempat bilang. Itu gue ngeliat ada PLTU, gue apal karena kebetulan kalau gue ada yang kerja di bidang gitu ya, pembangkit listrik gitu. Paling gue tahu itu, oh PLTU gitu, gede di situ. Nah, disinilah mulai hal yang menurut gue itu kejadian paling absurd seumur hidup gue. Karena di dekat situ, tiba-tiba aja lagi damai-damai, ini kebetulan waktunya itu sekitar asar, asar mau ke maghrib. Itu teman-teman gue yang cewek-cewek. Pertama dari mulai ketawa. Tapi bukan ketawa senang, bukan ketawa karena lucu. Ketawa yang wah. Yang gitu. Ada yang nangis tiba-tiba. Nangis kayak sedih banget. Ada yang teriak. Ada yang teriaknya dua versi, ada yang teriak ketakutan, ada yang teriak kesakitan. Dan semuanya cewek. Jadi waktu itu, bis itu, ini connect sama supir, anehnya, itu nggak ada respon sama sekali. Mereka lempeng-lempeng aja. Nyupir aja, connect juga ngadep depan aja. Dipanggil juga lempeng-lempeng aja. Yang dalam keadaan sadar, cuman guru-guru di area depan, sama cowok-cowok di area belakang. Semua cewek yang di area tengah, semua ada ekspresinya masing-masing tadi. Nangis, ketawa, teriak-teriak, ketakutan, kesakitan. Wah, itu kita semua. Akhirnya gue yang cowok-cowok di belakang udah, guru-guru di depan. Itu pada, wah gimana maksudnya? Ya udahlah, kita harus berdoa dengan agama masing-masing. Sebelum mulai itu, ini ada beberapa temen gue yang melihat. Jadi lagi-lagi kayak tadi kejadiannya yang beda. Beda ngelihatnya. Ada yang ngelihat si cewek-cewek yang di tengah ini bukan cewek-cewek dari sekolah kita. Jadi mereka ini kayak berubah penampilan aja gitu. Kayak ya tadi sambil-sambil ketawa, sambil nangis, sambil apa. Tapi ada gue dan beberapa yang lihat, itu apa yang kita tonton di Tari Barong. Karakter yang jahatnya gue lupa namanya apa, ada di situ.
Di mana itu?
Di tengah bis lagi nari-nari.
Lagi nari-nari?
Iya, nari-nari. Jadi, kalau yang belum pernah lihat Tari Barong kan, kalau barong itu yang bentuknya kayak singa, hitam, mukanya merah, hitam warnanya. Kalau yang jahatnya itu putih warnanya. Putih, kukunya panjang. Panjang banget gitu. Taring yang bawahnya ke yang bawah atas, yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah gitu, keluar mulut. Kayak gitu bentukannya. Kayak di tengah-tengah. Hari. Ada temen gue lagi, jadi ini kita yang cowok di belakang tuh beda-beda ngeliatnya. gue ngelihat itu, temen gue ngelihat yang ceweknya pada bukan cewek dari sekolah gue. Ada yang ngelihat dari luar jendela, ada pala terbang. Gue nggak tahu itu ya nyebutnya beda-beda lah, tapi intinya ada yang nyebut kepala asik lah, leak lah, apa segala macam. Intinya ada kepala doang ya, bukan sama organ-organ gitu, enggak, kepala doang. Terus udah akhirnya kita di situ ya, karena kebetulan gue waktu itu ya deket sama Nekrohis lah, deket sama Nekrohis gitu segala macam. Ya gue buku Quran, gue baca akhirnya di situ Al-Hasyr, surat pengusiran. Teman-teman gue yang anak rohis juga pada baca, yang nggak bawa Quran pada baca ayat kursi atau baca doa apapun yang bisa lah. Terus yang Kristen atau agama lain pun ikut doa masing-masing lah. Itu guru sama murid cowok itu semua kayak gitu akhirnya. Setelah udah gitu-gitu, itu berlangsung cukup lama dengan jalan tuh lempeng. Kayak kita nggak belok-belok, kayak kita nggak ngerem gitu, kayak si supir sama si kena kayak lempeng aja udah, lempeng, nggak ada ekspresi dia takut ikut baca doa atau apa, nggak ada.
Ini jalan terus.
Jalan kan? Terus.
Nggak berhenti.
Jalan terus.
Aneh banget tuh ya.
Jalan terus.
Ya karena kan kalau misalkan ada kejadian sesuatu apapun ya itu pasti berhenti dulu kan.
Ya.
Untuk ditenangin kondisinya.
Jalan terus. Udah tuh kita semua akhirnya sentak baca doa dengan doanya dan agama masing-masing tadi, akhirnya berhenti itu. Dan yang paling awal sadar itu justru bukan yang cewek-cewek, supir sama kenek. Tahu dari mana kita sadar? Mereka ngerem mendadak. Itu kejadian kayak udah 5 menit kacau balau, mereka baru ngerem. Udah setelah baca doa berbagai macam 5-10 menitan baru tuh si supir baru set berhenti karena pada ini antara lucu sama serem. Jadi si cewek-cewek ini karena tadi pada random kelakuannya ngerem mendadak kan pada mental ya.
Ke depan gitu ya.
Purat. Pada mental pingsan itu yang ada di tengah.
Semuanya.
Semua berapa orang tuh? 12 orang kali. Pingsan. Fruk. Mereka pingsan, kita lega.
Iya.
Karena tadi daripada kita anjir nyelasin kelakuan-kelakuan random tadi dan ngelihat macam-macam tadi, udah semua berhenti. Terus setelah ngerem mendadak, supir dan keneknya sadar, kita tuh sampai nanya kayak dari tadi kenapa jalan terus gitu loh. Jalan dan jalan lumayan cepat, bukan jalan yang kayak jalan bis normal.
Iya.
Iya, yang enggak. Nah, ini supirnya, itu kan supir siang, bukan supir yang malam lah. Jadi waktu ngelihat dia serobot itu kan supir malam. Ini supir siang, dia ngelihat di sore hari itu dia tuh yang ngikutin bis yang ada di depan katanya. Permasalahannya, gua bisa tuh nih. Jalannya paling duluan. Enggak ada bis depan gua, enggak ada bis depan kita, enggak ada. Jadi karena dia, wah bisnya kecepatan segitu, dia ngikutin. Gue nggak ngerti bis itu apa.
Dia ngerem kenapa tuh? Alasannya?
Sadar bisnya hilang. Bis yang ada di depan tuh hilang.
Yang dia lihat itu?
Yang dia lihat hilang.
Tiba-tiba hilang?
Iya, setelah kita baca doa semua itu, yang bis depan itu hilang.
Kalau kenek bilangnya apa?
Dua-duanya sama kebetulan ini.
Oh, dua-duanya sama.
Dudunya sama, jadi dudunya kayak ngelihat bis, yaudah gitu kayak, dan mereka itu nggak dengar suara kita. Jadi itu suara situasi bis kata dia nggak ada apa-apa, biasa aja. Padahal sekeos itu yang tadi gue bilang, sekeos yang tadi gue cerita.
Nah, bis yang di belakang gimana tuh ketika bus
ngerem mendadak, akhirnya semua ngerem.
Oh, bahaya banget.
Semua ngerem, pada nyamperin dong akhirnya. Dari yang lain keneknya gitu kayak ada apa gitu, ada segala macam. Nanti kayak karena si supir tadi, enggak ada apa-apa, kita enggak ada yang cerita nih. Enggak ada apa-apa, maaf tadi kucing lewat gitu, dibilang gitu doang biar enggak ada ngerem mendadak apa segala macam. Oh ya udah, inilah apa, nanti kita berhenti dulu aja di rest area gitu. Udah akhirnya kita jalan lagi berhenti di rest area. Teman gua dari bis 4 yang kebetulan pasti nggak kelihatan dong ke bis 1, kan kalangan bis 2 sama 3. Datang ke bis gue. Terus dia bilang begini, rame ya? Bingung dong gue. Rame, gue bilang. Rame apaan? Orang ya segini-segini aja, cuman emang sih, oh, gue bilang, gue cerita kan, chaos gitu. Ya wajar lah, dia bilang. Rame di bis kalian tuh. Terus, jadi gue tuh gak kenal sama temen gue ini yang tiba-tiba datang ngomong begitu, gue gak kenal. Karena dia kelas IPS, gue kelas IPA dulu. Yeah. Jadi gak kenal. Tapi temen gue ada yang kenal. Terus dia cerita, katanya si temen gue ini yang anak IPS ini, dia itu indigo. Dan yang dia maksud rame, ya kemungkinan besar bukan rame orang. Terus udah dari situ, wah mikir, terus gue sampai perjalanan sampai ke Jogja tuh kayak kita dipenuhi rasa takut. Udahlah, bis kacanya retak, kejadian kayak begitu, masih aja nih study tour. Gue bilang, udah nggak nyaman banget itu. Kita jalan ke Jogja.
Sorry, itu tadi di jalur mana?
Nah ini yang tadi di awal itu deket PLTU Paiton yang kejadian tragedi tahun 2003 itu pernah. Yang bis karya wisata mau ke Jogja, jalurnya sama tuh mau gue berarti kan. Dari Banyuwangi mau ke Jogja.
Dan sama-sama, ini kalau nggak salah ya, lagi ada study tour juga sih.
Iya, mereka juga. Sama SMA juga mereka.
Hampir aja.
Wah, itu gue nggak kebayang sih kalau emang kejadian ulang. Itu, wah, itu bener. Di situ kayak, pantesan gue jadi agak nangkep tuh akhirnya kayak, teman-teman gue yang bilang itu bukan murid-murid sekolah mereka.
Ah, iya. Wah, gila sih ini. Entah kebetulan atau apa ya, tapi hampir aja tragedi Paiton kedua.
Wah itu gue. Wah, itu takut takut banget di situ. Untung ya masih inilah, masih ya Allah masih nyelamatin kita lah di situ, karena kita kan tadi solusinya langsung inilah, langsung cepat doa masing-masing lah itu. Ya, dengan itu mungkin nggak sempat kejadian gitu ya. Nggak sempat kejadian yang lebih buruk lagi.
Alhamdulillahnya
gitu ya. Ya, jadi udah tuh setelah si temen gue yang indigo tadi turun, udahlah kita juga berusaha melupakan kejadian itu. Si yang cewek-cewek pada lemas lah udah kan. Yang namanya kesurupan kan lemas ya. Gue juga baru tahu di situ, oh lemas ternyata setelah itu. Pada akhirnya udah kita makan pada bungkus gitu, makan di bis, nggak kan tadinya mau turun ke restoran gitu, ke rest area, pada lemas, pada nggak kuat, ya udah kita akhirnya bungkus, kotakin semua, udah bawa ke bis satu, akhirnya berangkat duluan, makan pada di bis. Kalau bis yang lain tuh kayak sempet makan di situ, sholat di situ, kita pada sholat doang akhirnya di situ, makan pada di bis. Udah akhirnya kita jalan ke Jogja. Nah, di Jogja, itu ini hotelnya nggak akan gue sebutin, tapi hotel ini, itu kebetulan gue pas SMP, pernah study tour juga ke Jogja. Di hotel yang sama persis. Di sini, kenapa gue duluan merasa takut? Jadi waktu itu temen yang saya SMP sama gue mungkin ngeh ya. Karena waktu itu kejadian di hotel ini, waktu gue SMP. Dan di SMA ini kejadian lagi.
Di daerah mana?
Di kota banget.
Di kota?
Di kota banget, dekat Malioboro.
Okay.
Nah ini udah kita pada masuk ke dalam hotel, jadi kan parkirannya luas banget gitu di dalam. Dari luar sih nggak kelihatan nih hotel gede gitu, cuman pas ke dalamnya gede banget. Pada parkir bis dalam udah semua, udah kita dibebasin dulu hari itu, kayak waktu kita ke Bali juga kan, nggak ada acara dulu. Nah, ke Jogja kebetulan waktu itu cuma sebentar. Kalau nggak salah dua hari satu malam doang waktu itu. Jadi besoknya kita bakal keliling-keliling, hari itu nggak keliling-keliling, belanja apa segala macam. Malamnya kan kita pada belanja Malioboro apa segala macam, gue ikut lah pokoknya, gue nggak mau sendirian lagi di kamar, gue takutnya kejadian kayak di Bali lagi. Udah gitu kita pulang sekitar jam 10 malam. Ini gue inget banget, jadi gue ini di lantai 1. Dan ini gue tuh iseng ke lantai 2. Sendirian. Iseng, karena sehotel-hotel di booking sama sekolah gue kan banyak nih orangnya. gue lantai 2 untuk ngunjungin kamar. Kamar yang dulu pernah gue inepin di SMP yang gue kejadian. Jadi gue cerita dikit nih, yang SMP karena kebetulan di hotel yang sama kejadiannya. Jadi waktu SMP gue di hotel itu nginep di lantai 2 di ruang di kamar yang paling deket sama restoran hotelnya. Jadi kita waktu itu ada bersepuluh, satu kamar 5. Nah, kita semua memutuskan untuk nginep di satu kamar, di kamar gue. Kecuali teman gue, satu orang. Satu orang ditinggal di sebelah, kenapa? Karena dia ketiduran. Karena dia ketiduran, ya udahlah. Kita juga semua ngeliat dia ketiduran kok. Kita kunci pintu konektor antar kamar gue sama kamar di sebelah. Kita kunci kamar yang sebelah dari luar, sama kita kunci kamar gue dari dalam. Tidur kita semua. Gue tidur paling terakhir. Oh, ingat banget. Begitu bangun, teman gue ada di atas badan gue. Yang tadi di kamar sebelah. Jadi gue bangun azan subuh, temen gue yang ada di sebelah tuh ada di atas badan gue. Tidurnya melintang, jadi gue tidur sekasur bertiga, dia tidur begini melintang. Dalam keadaan gini, posisinya, tidurnya, kakinya ngerapet. Bagian pala dan bahunya tuh di gue, jadi sampai setengah badannya di gue, tengahnya di tengah, sama kakinya di teman gue sebelah di ujung. Terus gue kayak, gue awalnya kebangun terus kayak, kok berat? Wah, ini ketindihan. Gue mikir gitu kan. Gue melek. Itu tadi temen gue. Langsung gue keplak dong. Lah, kok lu ada di sini? Bangun juga kan dia. Dia bingung gitu kan. Iya, kok gue tidur di atas lu ya? Ah, gak tahu. Gue bilang, lu kan semalam di kamar sebelah. Terus dia kayak, ah emang iya ya? Terus akhirnya temen gue yang berdua samping gue itu pada kebangun juga, iya kok ada dia, kok ada dia? Enggak kok. Nah, menurut pengakuan temen gue, dia itu tidur paling terakhir. Yang tidur melintang sama gue. Terus dia, karena nggak dapat tempat lagi, jadi tidur di atas gue. Permasalahannya, abis itu gue langsung ngecek dong. Nanti orang gimana bisa masuk kamar gue? Orang kita kunci-kunci semalam. Gue coba konektor, connecting door, cegrek, kekunci. Gue coba kamar, kunci pintu kamar gue, cegrek, kekunci. Gue buka kuncinya, akhirnya cret, gue ke kamar sebelah, kekunci juga pintunya. Terus akhirnya kita buka tuh pintu kamar sebelah. Emang kosong, barang doang. Barang kita doang. Jadi kita naruh barang di satu kamar semua, orangnya di satu kamar semua. Terus kita yang kayak, semalam bukan gue doang kan yang ngeliat. Enggak, kita ngeliat juga. Temen gue gak ngerti itu temen gue nembus tembok atau dipindahin makhluk entah apa.
Wah, aneh banget nih.
Itu aneh sih menurut gue. Itu aneh banget. Maksudnya, karena kita ngeliat, iya dia ketiduran di kamar sebelah. Tapi si temen gue tuh kayak, oh enggak kok, gue kan bangun. Terus gue pindah sini, terus gue tidur di atas karena nggak dapet tempat. Hah? Kok kayak nge-skip anjir?
Iya.
Gak ngelewatin pintu gitu maksudnya cerita iya. Dia tuh.
Sorry, pintunya berarti pas lo ngecek pintu keluar itu lo kan tadi bilang buka kunci tuh ya? Itu kuncinya ada di mana tuh?
Ada di kamar gue.
Ada di kamar lo?
Iya. Di laci kamar, di setiap kamar kan ada TV tuh, ada laci tuh. Nah, di situ.
Berarti semalam itu dia nggak ngunci?
Nggak ngunci.
Nggak ngunci, tapi ke kunci pagi-paginya gitu.
Ke pagi, kalau nggak gini, kita yang kunci malamnya. Kita kunciin karena, oh yaudah, tidur nih.
Oh.
Kita kunciin tuh, pintu luar, pintu connecting door, pintu kita.
Iya.
Kita kunciin, kita nih, ngomong maksudnya kagak sendiri nih, kita.
Oke. Lanjut, Mas.
Lanjut. Jadi itu kejadian SMP. Gue SMA di hotel yang sama. Gue udah anjir SMP pernah kejadian nih, ada kejadian apa lagi. Gue ke kamar itu kan, terus gue. Jadi dua kamar ini tuh nggak dipakai. Gue nggak tahu kenapa nggak dipakai ya. Akhirnya yang sama sekolah gue nih SMA. Jadi semua di-booking kecuali dua kamar itu. Nah, ini kejadiannya besok pagi, persis sebelum azan subuh. Jadi mungkin subuh sekitar 4:30, ini jam 4. Krak! Dari kamar gue bunyi kayak gitu. Bangun dong gue. Terus kayak, apalagi nih yang pecah? Gue bilang kan, anjing pecah aja terus semuanya. Gue ngeliat jendela nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa. Gue lihat kaca di kamar kan ada kaca, kayak meja ada kacanya gitu. Nggak kenapa-napa. Terus gue ngebuka laci yang di bawah TV. Di situ ada, kan dikasih suka kasih cangkir kalau di hotel. Itu cangkir sama piring kecilnya pecah. Dalam keadaan masih di laci. Dalam keadaan kita semua masih dalam keadaan tidur di kamar gua.
Pecah sendiri.
Pecah sendiri. Gua di situ mikir horor iya, mikir takut ganti rugi ya.
Iya.
Anjir, lu pecah ini pecah apaan? Terus gua bangunin kan teman-teman gua. Ini ada yang makin enggak sih? Lah enggak tahu. Ini kenapa bisa pecah? Lu ribut lah pokoknya kita. Udahlah habis itu sholat, udah sholat, barulah kita akhirnya ke bis lagi kan, kita mau keliling ke Jogja, main kemana-mana gitu. Udah habis Jogja, jalan-jalan, dan hari yang sama kita pulang ke Jakarta, tapi lewat jalur selatan. Kita nggak lewat lagi utara, karena takut harus ngelewatin lagi itu kan, alas roban. Akhirnya kita lewat jalur selatan, udah nyampe di Jakarta. Nah, gue pikir udah selesai. Karena waktu kita itu, apa namanya, study tour, terus libur sehari. Habis itu Seninnya masuk. Jadi kita nyampe Jakarta hari Sabtu, kalau nggak salah. Nah, sampai hari Sabtu, temen gue sekelas itu ada yang sakit. Ada yang sakit. Pokoknya dia nggak masuk, terus kita kayak, sakit apa? Ini katanya sih demam. Pokoknya demamnya itu dari mulai pas pulang. Pulang Jakarta itu dari Sabtu, Minggu, Senin. Oh sakit kali, ya udahlah kasih obat, kasih apa segala macam. Demamnya nggak turun-turun tuh. Hari Selasanya dia maksain masuk. Karena kan ya masa takutnya izin, kebanyakan izin lah. Dia masuk, terus dalam keadaan masih demam. Terus kayak pucat, dia kayak, gue dalam 2 hari terakhir, kayak merasa diikutin ya. Kayak merasa ada yang bareng sama gue. Ini cewek nih dia yang ini. Kayak, kok, pokoknya intinya gue kayak kemana-mana di rumah, ya itu aja, kayak ditemenin aja. Tapi bukan sama keluarga dia, bukan sama siapapun yang dia kenal. Terus akhirnya temen gue yang tadi anak IPS yang sempat ketemu di rest area yang di Banyuwangi, nyamperin lagi ke kelas gue. Enggak pas jam istirahat. Dia tiba-tiba datang ke si cewek itu ngegebrak mejanya. Brak. Balikin sekarang juga. Dia teriaknya gitu. Gue mikir, apaan nih? Apaan kok balikin apaan? Dia tuh ngeganggu gak cuman di sekitaran lu doang. Ini kelas lu kok jadi banyak yang kena. Ya gara-gara lu, ke temen gue yang sakit ini. Apaan sih, gak ngerti. Coba pokoknya keluarin, gue tahu ini ada nih sekarang di tas lu. Apa yang lu ambil di Bali? Terus dia ngeluarin. Ini, aduh, gue kayak, anjir gini doang jadi ribet banget. Dia tuh cuman ngambil pasir dari Pantai Kuta. Satu botol aqua kecil yang 330 mili. Buat apa kan gue tanya? Iya, soalnya buat kenang-kenangan doang. Kata temen gue, itu pasir yang lu sedok itu rumah tinggalnya makhluk. Ada rumah tinggal makhluk yang ikut ke situ. Dan makhluk ini, itu tuh kayak karena rumahnya yang dibawa, yang lu bawa, dia itu sebenarnya ribut sama makhluk yang ada di Banyuwangi, sama yang ada di Jogja. Jadi istilahnya dia kayak ngikut sampai Jakarta dan ngajak ribut semua makhluk-makhluk sepanjang jalan kita.
Oke, paham. Itu satu bis sama lu emang?
Satu bis sama gua. Gua jadi paham di situ. Itu satu bis sama gua.
Dan yang kesurupan itu cuma bis lo doang, Mas?
Iya. Bis yang lain enggak ada yang kesurupan. Padahal yang tadi gue bilang, yang tadi ada yang apa namanya, yang nendang-nendang sajin itu sakit juga, cuman sembuh lah setelahnya. Kalau ini kan kayak terus-terusan gitu sakit. 3 hari berturut-turut nggak sembuh-sembuh gitu. Itu ternyata penyebabnya. Dan akhirnya ya pasir itu bingung kan mau diapain.
Iya.
Akhirnya kita paketin balik ke Bali. Pasir. Sebotol pasir, ya Allah. Ini juga anjing kesel banget ngelihatnya. Sebotol pasir doang penyebabnya.
Berarti nyuruh tukang ekspedisinya juga dong untuk buang. Itu yang buang siapa nanti itu? Itu
jadi
kemana gitu?
Kita paketin karena kita nggak tahu alamatnya gimana. Kita paketin ke hotel tempat kita tinggal waktu di Bali.
Mm-hmm. Udah. Terus minta tolong sama mereka untuk dibuang gitu.
Enggak, pokoknya kita di situ bodo amat. Yang penting kita udah balikin dulu ke Bali. Ini masalahnya rumah dia di Bali, bukan di Jakarta. Jadi kita harus balikin ke Bali. Di sana mau diapain terserah dah. Bukan urusan kita.
Orang hotel surprise. Pasir, saya dikirimin pasir.
Ya. Gue nggak tahu itu. Bukan ya, setelah ya. Itu di Bali kayak apa nggak tahu. Tapi intinya, ya udah. Abis setelah itu bener. Stop semuanya. Nggak ada kejadian apa-apa. Teman gue mendadak sembuh juga.
Wah. Tapi banyak keanehan emang ya, ya selama lo itu study tour ya. Bali, Jogja,
iya.
Jakarta.
Iya.
Oke. Nah, waktu lo ngelewatin Alas Roban, lo kan sempat bilang kalau ada anak, bukan anak kecil, ada pasir yang dilempar ke bis lo nih.
Iya.
Itu yang siswa yang lain atau teman-teman lo yang lain tuh denger juga?
Gini, jadi yang denger itu malah guru.
Oke, ya sih lu tadi sempat bilang itu guru, ya. Tapi yang lainnya?
Yang lain itu ada sebagian, malah hampir semua ya, tidur aja udah.
Masih tetap tidur?
Masih tetap tidur aja.
Bukannya mereka sempat bangun ketika kaca pecah itu?
Iya, abis itu tidur lagi. Karena gua doang tidur, duduk paling depan, nggak bisa tidur dong, kalau gua ngeliat langsung.
Dan itu menurut kesaksian dari itu, anak kecil tuh yang lempar itu?
Iya, ya, anak kecil yang lemparin batu.
Anak priuk itu.
Ada priuk di hutan.
Nah, waktu di Bali kan ada temen lo nih yang nendang-nendang sesajen. Itu kondisinya gimana? Di sana dia ngalami kejadian horor atau di Jogja ngalami kejadian horor?
Oh iya, tadi ada yang ngelewat di situ temen gue. Jadi temen gue yang nendang sajen, waktu yang pentas tari barong, pingsan.
Pingsan dia?
Pingsan.
Karena?
Gak tahu. Terus sakit, abis itu demam dia. Jadi kita semua jalan-jalan, dia di klinik.
Oh gitu?
Iya. Kasian sih emang. Di klinik hotel gitu dia.
Namanya masih apa, Mas?
Waktu itu... Oh, itu anak IPS juga tuh. Gue gak kenal. Yang gak... Gue dulu anaknya agak nerd gitu ya. Jadi gak kenalan banyak gitu lah. Okay. Temen gue yang Indigo aja, gue waktu itu baru kenal di situ.
Sayang sekali namanya nggak tahu ya. IG-nya Mas, kita serang aja Mas. Parah lu, nendang-nendang sajen lu. Hah? Nggak apa-apa udah.
Kayaknya gue curiga yang di hotel, yang ngeganggu di hotel, itu karena yang itu deh. Karena teman gue kan posisi itu belum ngambil pasir.
Oh, gara-gara itu yang di hotel itu ya?
Iya,
kejadian
iya.
Di hotel maksudnya.
Kayaknya kejadian yang di hotel yang di Bali itu gara-gara itu deh.
Dia nendang sajen
itu. Dia nendang ya. Sajen itu.
IG-nya Mas, please lah. Kita serang. Brutal. Oke, lanjut ya. Ini gue mau lanjut ke soal jalur Python itu ya? Jalur Python ya?
Iya, PLTU-nya ya. Python.
Oke. Nah, di situ kalau menurut cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang kesurupan atau pingsan, itu kesaksiannya gimana?
Nah, jadi ini mereka ini melihat, jadi ada macam-macam nih, lagi-lagi macam-macam. Dari 12 orang ini beda-beda kalau ditanyain. Ada yang dia bilang dia ngelihat reak.
Oke.
Abis itu nggak sadar. Ada yang bilang dia melihat di kaca pantulan cerminnya itu anak-anak sekolah, tapi bukan anak-anak sekolah dia. Ada yang ngelihat kayak gitu, sama ada yang sama ngelihat kayak gue yang gue bilang
tari barong.
Iya, yang tari barong tapi yang jahatnya di tengah-tengah bis.
Itu beda-beda tuh?
Beda-beda.
Berarti hampir sama juga yang dilihat sama cowok-cowok ya?
Iya, bedanya karena mereka, ya yang gue nggak tahu. Abis. Tapi karena katanya kalau cewek tuh lebih mudah ya, lebih mudah kemasukan daripada cowok gitu. Iya, makanya kena semuanya cewek yang di tengah.
Iya, benar-benar. Nah, cewek itu rapuh. Mereka perlu dilembutin, dikasih sayang. Gue pecinta wanita.
Thank you. Ya kalau lo pecinta pria, gue males sih.
Iya, iya, iya. Mas, tadi kan lo sempat bilang ketika lo datang ke Bali itu kan sempat di, apa ya, dijaga sama pecalang ya?
Iya.
Nah, pada saat itu pecalangnya ada kesaksian apa gitu?
Kalau pas kita datang ya, pada dasarnya ya karena ya udah 24 jam perjalanan capek juga, jadi kayak mereka mungkin menjaga kita nggak ngomong apa-apa ya, cuman kayak selamat datang di Bali, kayak cuman iya jadi di sini mungkin akan berbeda budayanya sama di Jakarta, pokoknya kayak gitu-gitu, kayak apa ya, cuman ngasih tahu bahwa kalau ada yang aneh lah, intinya kayak apa segala macam saja atau segala macam itu memang budaya Bali gitu. Gitu aja.
Atau memang ketika lo perjalanan ke Bali itu aman-aman aja kan ya? Atau memang gara-gara itu ya aman-aman aja?
Nah ini kayaknya kalau selama di Bali yang gue bilang tadi aman-aman aja selama selain di hotel ya?
Iya, iya. Maksudnya.
Selain di hotel aman-amannya kayaknya karena ada pecalang.
Karena ada pecalang.
Karena ada pecalang. Karena setiap bis itu ada pecalangnya satu orang.
Oh.
Jadi ada 6.
Iya, iya, iya. Nah ketika dia di bis lo, dia ada sampai sesuatu nggak? Atau ada bilang nggak?
Nah, justru dia tuh kelihatan sih rada serius mukanya itu pas mau pulang. Jadi sebelum pas kita lagi perjalanan dari hotel ke Gilimanuk, dia tuh kayak ngomong, saya cuma bisa nemenin sampai sini. Saya nggak bisa keluar tanah Bali. Apapun yang terjadi di luar tanah Bali ini udah bukan ranah saya. Kalian hati-hati. Banyak doa sesuai agama kalian, sama jangan bengong di jalan.
Oh, dia ngasih pesan itu.
Ya, dia tuh ada kata itu tadi, apa, kejadian di luar Bali itu bukan tanggung jawab saya, itu maksudnya kayak, dia ngasih tahu bakal ada kejadian gitu.
Gelagatnya tuh seperti itu ya?
Iya, iya, iya.
Oke, Mas Raffi, ceritanya udah sampai situ aja Mas ya?
Iya,
sampai situ. Oke, terima kasih Mas udah datang ke Lenar Malam.
Iya, sama-sama.
Dan mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam izin pamit, dan Mas Raffi juga izin pamit. Bye.